Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Inima, această orchestră tăcută a vieții, își poartă neobosit bătăile clipă de clipă, fără să ceară recunoaștere, fără să își strige efortul. Și totuși, când ritmul ei se frânge, întreg echilibru ființei noastre pare să se destrame, ca o linie melodică întreruptă brusc în mijlocul unei simfonii. Bolile cardiovasculare continuă să fie principala cauză de mortalitate în România și în lume, dar dincolo de statistici reci există oameni, pacienți cu temeri, cu întrebări și decizii grele de luat. Din fericire, medicina modernă are astăzi instrumente extraordinare pentru a preveni, diagnostica și trata bolile de inimă, dacă știm când să le folosim și unde să căutăm ajutor. Invitata noastră de astăzi este un medic care privește inima cu știință, dar și cu empatie. O voce echilibrată și competentă într-un domeniu în care precizia poate salva vieți. Avem bucuria și onoarea de o avea alături de noi pe doamna conferențiar universitar dr. Lucia Agoșton, conferențiar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, medic primar, cardiolog în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj. Bună seara și bine ați venit! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră!
Bună seara! Vă mulțumesc de invitație!
Am vorbit de faptul că, pe lângă meseria pe care o aveți, aceea de medic și de cardiolog, dumneavoastră priviți cu multă empatie pacienții. Aș dori să vă întreb ce v-a determinat pe dumneavoastră să alegeți meseria aceasta de medic?
Ideea a venit din copilărie. Cred că nici nu știam ce înseamnă să fii medic. Aveam în familie pacienți cu boli grave cardiace. Și atunci mi-a venit ideea că aș putea ajuta. De aici am plecat spre cu ideea de la 6 ani să devin medic și, în primul rând, să devin cardiolog.
Ați dori să vindecați inimile celor din familia dumneavoastră,
din familie,
în primul rând, și apoi
ați... Păcate, n-am apucat să mai ajut, dar am încercat pentru restul.
Să aduceți
o pată de lumină și să ajut să vindec inimi câteodată frânte.
Lucru pe care îl faceți cu foarte mare profesionalism. Însă pe partea aceasta de cardiologie, dumneavoastră v-ați axat pe imagistica neinvazivă. De ce v-a atras atât de mult partea aceasta a cardiologiei? Pentru că acum un medic cardiolog se poate dezvolta în foarte multe direcții, având în vedere dezvoltarea medicinii și înțelegerea patologiei cardiace.
Ideea a venit după mai multe stagii realizate în Franța. În anii 2007 am venit prima dată în contact cu imagistica cardiovasculară pe secțiuni, rezonanța magnetică cardiacă și tomografia computerizată.
Investigații care nu se făceau
la ora respectivă în România. De aceea am ales ca să fac această supra-specializare și să încerc să implementez, odată revenită în România, aceste explorări care nu de multe ori sunt ultima verigă în diagnosticul pacienților cardiovasculari.
Așa este și din fericire în România, la ora actuală, putem să dispunem de foarte multe investigații ce în urmă cu 10-15 ani poate că nu erau accesibile, din păcate, pacienților cardiaci români. Și tocmai aceasta doream să vă întreb. De atunci până acum, cum a evoluat imagistica medicală, mai ales pe partea aceasta de investigații a inimii?
În ultimii 15 ani, cu siguranță că imagistica a evoluat în toate domeniile, dar mai ales în domeniul cardiovascular, a luat o amploare marcantă prin dezvoltarea atât a imagisticii dinamice, tridimensionale, la care nu aveam acces înainte, a imagisticii de asemenea funcționale, la care de asemenea nu aveam
adică
acces
putem
înainte.
Să vedem putem să facem mult mai bine inima și putem să-i testăm funcția mult mai bine.
Exact. Am ajuns ca din explorările statice, practic, de imagine sumată a inimii, să putem vedea inima în mișcare ca un organ viu, tridimensional. Cu ajutorul acestei imagistici avansate pe secțiuni, a imagisticii prin rezonanță magnetică și tomografie computerizată. Totodată și ecografia cardiacă, care este explorarea de bază în bolile cardiace, a luat o amploare, dezvoltarea ei a luat o amploare marcantă și anume putem să facem ecografie tridimensională, putem să facem ecografie de contrast, ecografie prin deformare, care ne ajută foarte mult în diagnosticarea precoce a bolilor cardiace, chiar înainte ca pacienții să fie simptomatici. Acest domeniu este extrem de util dacă ne gândim la pacienții cu boli oncologice, la care li se administrează chimioterapie, radioterapie și care fac frecvent boli cardiace subclinice și au nevoie de explorări complexe pentru a pune în evidență precoce boala cardiacă.
Diagnostic. Doream să vă întreb despre dezvoltarea aceasta, dacă în trecut erau câțiva medici care făceau ecografie cardiacă, acum putem să spunem că nu există un cardiolog aproape care să nu știe să facă o ecografie cardiacă.
În curricula de pregătire a rezidenților de cardiologie este obligatoriu realizarea ecografiei cardiace. Deci un cardiolog generalist are obligația să știe să facă ecografie, minim ecografie bidimensională, transtoracică, dar și transesofagiană.
Ne întoarcem la rolul acesta al imagisticii. De ce este atât de important? Ce rol joacă această imagistică? Vorbim de CT, de ecografii, de RMN, investigații despre care telespectatorii noștri au auzit, dar atunci când vine vorba de inimă, un organ foarte sensibil, un organ cu foarte multe patologii ce poate să le dezvolte la nivelul ei, de ce este important să avem o imagine atât în dinamică, așa cum spuneați dumneavoastră, atât funcțională, cât și morfologică a inimii?
În primul rând, are importanță să punem un diagnostic corect. Am putea spune că imagistica cardiovasculară la ora actuală este coloana vertebrală a cardiologiei moderne. Avem nevoie de mai multe explorări de o imagistică multimodală, atât ecografie, cât și tomografie, rezonanță magnetică, scintigrafie, din partea neinvazivă, iar din partea invazivă, cu siguranță...
Neinvazivă însemnând că nu este dureroasă, este o explorare care este în afara corpului de cele mai
exact.
Multe ori, nu presupune o acțiune directă asupra
inimii, asupra inimii. Organismului da. Ca atare. Deci, diagnosticul este, cu ajutorul acestei imagistici, este extrem de precis și, de asemenea, este util ca să putem să facem explorări rapide, explorări neinvazive și cu un diagnostic foarte precis. Totodată, imagistica multimodală ajută nu numai în diagnosticarea bolilor cardiovasculare, ci și în diferențierea acestora, având în vedere că mulți pacienți au simptomatologie asemănătoare chiar în boli diferite ca și diagnostic, dar cu acea simptomatologie și diferite ca și tratament. Aici are un
relativ ușor, cu o simplă investigație, putem să ne dăm seama dacă într-adevăr este vorba de o boală de inimă atunci când ne doare în piept sau este orice altceva, o nevralgie intercostală, ceva mai ușor, să spunem, sau o altă boală poate la fel de grabă la nivelul toracelui.
Da. Putem ca să excludem bolile extracardiace, să punem diagnosticul precis al bolilor cardiace și să facem diferența între diferite tipuri de boli cardiace. Totodată imagistica ne ajută nu numai în diagnostic pozitiv, diagnostic diferențial, ci este utilă pentru evaluarea severității, pentru evaluarea prognosticului și ajută de asemenea la terapie, să stabilim un anumit tip de terapie pentru pacienții noștri.
Vreau să vă întreb despre rolul imagisticii în prevenție, pentru că dincolo de a pune un diagnostic și de a trata o boală de inimă, mereu discutăm în acest cadru și la această emisiune despre rolul și importanța prevenției. Este imagistica o unealtă importantă atunci când vorbim de screening, de prevenție pentru bolile cardiovasculare?
Cu siguranță că este importantă, deci este o întrebare cheie prin care putem să răspundem că imagistica neinvazivă poate să ajute în prevenția bolilor cardiovasculare. Aș da aici un exemplu. Un pacient cu hipertensiune arterială, complet asimptomatic, care prezintă doar după o simplă ecografie, putem să spunem, având pacientul o hipertrofie ventriculară stângă, că acest pacient are deja afectarea cardiacă prin hipertensiune, cel mai probabil prin hipertensiune arterială. Sau la pacienții diabetici, care nu au afectare cardiacă diagnosticată până în momentul evaluării, prezența stigmatelor de ateroscleroză la ecografia Doppler vasculară periferică ne orientează clar spre a căuta în continuare prezența acestor stigmate la nivel coronarian. De asemenea, de a vedea complicațiile, eventualele complicații pe care le produce ateroscleroza ulterior. Vedeți cât de importantă este prevenția, să prevenim evenimentele cardiovasculare ulterioare la acești pacienți, adică accidentele vasculare, cerebrale, accidentele coronariene.
Mulți dintre ei sunt asimptomatici.
Da, deci sunt asimptomatici.
Adică nu simt ca o problemă cu inima.
Nu, dar la acești pacienți trebuie făcut screeningul cardiovascular. La pacienții diabetici, la pacienții fumători, la pacienții cu boli inflamatorii ar trebui făcute de tipul bolilor de colagen, ar trebui făcut de la început, chiar dacă pacienții sunt asimptomatici, ei pot să aibă boli subclinice.
Chiar și în o simplă hipertensiune trebuie să trimită, diagnosticată de medicul de familie, ar trebui să trimită pacientul la medic. Noi am avut în cadrul proiectului Din Grijă Pentru Tine, proiect în care efectuăm consultații gratuite, la cabinetul de cardiologie s-a prezentat o doamnă, singurul simptom hipertensiune, la ecocord au descoperit faptul că avea un mixom atrial, o formațiune tumorală în inimă, fără altă simptomatologie, a fost operată dacă nu viața ei ar fi fost pusă în pericol. Vreau să trecem mai departe, să discutăm care este diferența între imagistica funcțională și cea anatomică. Pentru că ați amintit un pic despre aceste două categorii de investigații sau de a vedea inima, le putem spune.
Sigur că există o diferență și marea majoritate a explorărilor imagistice multimodale pot să evalueze dimensiunile, practic morfologia, aspectul inimii, dimensiunea cavităților, grosimea pereților, pot să evalueze de asemenea valvele, arterele mari, dar în același timp pot să evalueze și funcția. Funcția este importantă și gold standardul pentru funcția cardiacă este clar imagistica prin rezonanță magnetică, care în afară de a pune în evidență aspectul inimii, dimensiunile ei, funcția ei, poate să pună față de celelalte explorări, să pună în evidență structura țesutului miocardic. Este singura explorare care pune cu precizie în evidență, face
dacă vedem
un examen histopatologic.
Exact, o poză în profunzimea inimii, cel mai bun este remeneul cardiac.
Rezonanța magnetică este singura care poate să pună. Tomografia computerizată are câteva elemente care spun, ne dau indicii despre structura inimii, dar nu la fel de
sau
precis.
Cât de des se fac aceste investigații cu rezonanță magnetică pentru patologia cardiacă? Și dintre toate metodele pe care dumneavoastră le-ați amintit, care este cea mai folosită, cea mai utilizată?
Cea mai utilizată rămâne ecografia cardiacă bidimensională pe care toți cardiologii o realizează la consultațiile, la cele mai multe consultații ale pacienților, pentru a le da un răspuns în ceea ce privește dimensiunea și funcția cardiacă. Dacă există boli cardiace diagnosticate deja, cum ar fi cardiomiopatiile, boala coronariană ischemică, se recurge la imagistica prin rezonanță magnetică, care este mult mai precisă în ceea ce privește funcția cardiacă și de asemenea poate da, așa cum am precizat, indicii despre structura tisulară. Ar trebui la toți pacienții cu boli cardiace diagnosticate deja să facem această explorare.
Mai ales că nu este la fel de invazivă cum este coronarografia, de exemplu, care este și ea o investigație uzitată.
Utilă, dar până ajungem la coronarografie, la pacienții care au factori de risc cardiovascular și care au în urma scorurilor calculate un risc de evenimente cardiovasculare scăzut sau intermediar, putem să facem tomografia computerizată coronariană, care ne va arăta cu, este rapidă, este precisă și ne va arăta cu precizie structura plăcilor aterosclerotice, gradul de stenoză a acestora, localizarea acestora.
Cât de bine este vascularizată inima sau cât oxigen primește inima, ca să înțeleagă telespectatorii despre ce
exact vorbim. Putem vedea, putem să vedem, inclusiv să evaluăm prin tomografie fluxul vascular, dar la pacienții cu risc înalt vom face din star coronarografie.
Alte investigații care se mai pot face sau uzitate pe lângă computer tomografie, coronarografie, ecografie și RMN, ce ne ajută să punem un diagnostic precis atunci când vine vorba de...
Dacă cele trei metode numerate nu sunt suficiente, putem să realizăm scintigrafia miocardică, de obicei asociată cu testele de stres, cum ar fi testul de efort sau prin metode farmacologice, pentru a pune în evidență ischemia, fie inițial, fie după anumite terapii, cum ar fi implant de stent, putem verifica dacă există...
Dacă stentul funcționează, nu s-a blocat.
Exact, și dacă există o ischemie reziduală.
Lucru extrem de important, pentru că dacă ischemia aceasta există sau stentul nu funcționează corespunzător, mai devreme sau mai târziu pacientul poate să repete episodul acut.
Deci avem nevoie și de investigații pentru monitorizarea terapiei, printre care și scintigrafia.
Din ce în ce mai popular, atât în rândul masei largi, cât și în lumea medicală, este folosirea inteligenței artificiale. Cum ajută inteligența artificială la ora actuală medicul cardiolog? Este bună, este rea, este de ajutor, nu este?
Este de mare ajutor. Ajută, accelerează procesul de evaluare a datelor obținute prin imagistică și aici mă refer la imagistica atât prin ecografie cât și prin tomografie și rezonanță magnetică, dar ea nu poate să înlocuiască medicul. Toate sunt nenumărate softuri realizate prin inteligența artificială care ne ajută în ecografie, de exemplu, să măsurăm funcția, dimensiunile și funcția sistolică a cordului, doar prin câteva imagini achiziționate. În rezonanță magnetică și tomografie ne ajută să facem secvențele de la nivelul miocardului, să segmentăm miocardul și prin asta ne ajută în reconstrucții la tomografie și în măsurarea volumelor, a dimensiunii a masei în rezonanță magnetică.
Deci trebuie să-i recunoaștem ajutorul și suportul pe care
aș
îl
putea
dă
zice
medicul.
Că este un asistent virtual care ne ajută și ne scurtează timpul de evaluare a datelor obținute prin imagistică, dar obligatoriu va trebui, eu nu cred că
vom
fi înlocuiți vreodată de inteligența artificială.
Ce alte tehnologii vin din urmă atunci când vine vorba de boala cardiacă? Pentru că sunt știri îmbucurătoare acestea. Nu cred vreodată că medicul cardiolog va fi dat la o parte de un robot, însă tehnologiile acestea ajută mult în diagnosticare precoce, în tratament cu riscuri mai mici a patologiei cardiace.
Inteligența artificială și aici își are rolul ei și mințile luminate ale inginerilor din acest domeniu ne ajută foarte mult. Deja avem ecografe
pe telefon.
Deci care le putem folosi la patul pacientului sau la domiciliul pacientului. Chiar dacă nu sunt cele mai performante, sunt capabile să realizeze cel puțin o ecoscopie ca să știm ce să facem cu pacientul. De asemenea, vor veni din ce în ce mai multe softuri care vor sesiza lucruri pe care ochiul nostru
nu le poate
sesiza. Și aici este marele ajutor în care în viitor ne așteptăm la o tehnologie din ce în ce mai minimalistă
și acum chiar și
mai
pe
utilă.
Ceas, sunt tot felul de mici dispozitive care îl avertizează pe pacient cu privire la imminența unui atac de cord, la creșterea
smartwatch-urilor. Da. Sunt foarte utile și cu o precizie destul de bună, aproape comparabile cu ceea ce folosim noi în monitorizarea EKG, monitorizarea tensiunii arteriale. Deci sunt ceasuri deștepte care pot
să salveze viața la un moment dat.
Care pot să măsoare tensiunea asemănător cu ceea ce facem noi pe practic aparatele pe care le folosim în clinică.
Se poate vorbi de imagistică personalizată în funcție de profilul genetic al pacientului?
Da. La ora actuală putem să avem aparatura și știm multe lucruri despre cardiomiopatii, acolo își are rolul cel mai important deocamdată, sperăm că pe viitor și în celelalte boli cardiovasculare. În cardiomiopatii, aspectul, dispoziția fibrozei miocardice ne poate orienta spre un anumit tip genetic, spre o anumită mutație, care se poate ulterior confirma sau, dacă am determinat, am făcut testele genetice inițial, ne putem aștepta la o anumită modificare a structurii miocardice prin rezonanță magnetică.
Ajută lucrul acesta și în tratament sau în modalitatea în care vom gestiona de aici încolo pacientul?
Ajută în stabilirea riscului, cu cât gradul de fibroză este mai mare, cu atât riscul de a face aritmii și, de ce nu, moarte subită este mai crescut. De asemenea, ajută în inițierea unor terapii, cum ar fi la acești pacienți implantarea de defibrilatorul implantabil.
Am vorbit deja despre modul în care imagistica ajută în urmărirea pacienților deja tratați, unii dintre ei, nu numai prin chirurgie clasică, și tot prin folosind imagistica aceasta sau cardiologia intervențională, așa cum o numim. Sunt aceste aparaturi, este această aparatură disponibilă la ora actuală în România?
Da. Este disponibilă în România, în centrele mari universitare, în special în institutele cardiovasculare, dar nu numai, în spitalul, inclusiv în Spitalul Județean, unde lucrăm noi, o parte dintre aceste aparate sunt prezente, dar unele dintre ele sunt, chiar dacă le avem, le folosim la o capacitate limitată, dat fiind faptul că suntem limitați de consumabile, suntem limitați de actualizarea softurilor, pentru că se modifică permanent. De asemenea, avem limite serioase în ceea ce privește rezerva umană. Puțin medici știu să facă aceste explorări. Și de asemenea ar trebui, ceea ce ar fi de folos, ar fi realizarea de programe de supra-specializare în acest domeniu.
Deci avem nevoie de mai mulți specialiști pe partea aceasta de RMN cardiac
și de tomografie computerizată. Pe de altă parte, birocrația, nu toate din aceste explorări sunt decontate. Pe de altă parte, unele sunt decontate doar în anumite centre și se pot face în mediul privat. Și cu siguranță că există o diferență între regiuni. Sunt regiuni, spitale mici, spitale sau în mediul rural, în care pacienții nu au acces și nici nu există specialiști pentru realizarea acestor.
Care să le ofere
nici aparatură, nici specialiști. De aceea ar trebui investit mai mult în acest domeniu. Mai avem o problemă în România. Nu suntem recunoscuți ca și specialiști de sine stătător în acest domeniu. Avem nevoie de radiologi pentru contraparafara și
verificarea
rezultatelor în rezonanță magnetică și tomografie, ceea ce nu se întâmplă la nivel european. Asta poate că n-ar fi rău reevaluată poziția cardiologului vis-a-vis de aceste explorări, dar fiind faptul că noi suntem beneficiarii rezultatelor, noi suntem cei care tratăm pacienții.
Ce investigații ar trebui să își facă o persoană care este asimptomatică, dar are factor de risc? În familie, probabil are pe cineva care a făcut un infarct sau un accident vascular cerebral sau este cu diabet, obezitate și așa mai departe. De la ce vârstă ar trebui începute investigațiile imagistice cardiologice și care sunt persoanele care ar trebui să vină în afară de cele amintite de mine?
La bărbați, de la vârsta de 40 de ani, ar fi indicat un control cardiologic, o evaluare cardiovasculară. La femei, în perioada de premenopauză, menopauză, în jurul vârstei de 50 de ani, mai precis. Ce ar trebui făcut la pacienții cu factor de risc cardiovascular? În primul rând, o electrocardiogramă care ar arăta modificările unei boli ischemice, sau prezența de aritmii. În al doilea rând, ar trebui realizată o ecografie cardiacă, atât pentru evaluarea dimensiunilor cât și a funcției cardiace. Și sigur, dacă pacienții, nu ne limităm doar la atât, la pacienții diabetici, la pacienții cu hipercolesterolemie și care fumează, ar trebui realizată evaluarea vaselor periferice. Dacă acolo sunt stigmate de ateroscleroză, este nevoie de realizarea scorului calcic coronarian, care poate să ne dea indicii de la o anumită valoare în ceea ce privește riscul de boală coronariană și clar acolo ar trebui făcută și angiografia, de exemplu, dacă este scorul calcic peste 100, ar trebui făcut angiografia coronariană.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm.
Mulțumesc și eu!
Inima ne însoțește în tăcere, iar atunci când începem să o ascultăm cu adevărat, cu ajutorul medicinei, al științei și al oamenilor care și-au dedicat viața înțelegerii ei, putem transforma frica în încredere și fragilitatea în speranță. Astăzi am vorbit despre inimă nu doar ca organ, ci ca simbol al vieții care merită protejată, cunoscută și susținută. Iar grija pentru ea începe cu o decizie simplă, să nu mai amânăm ceea ce ne poate salva. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și mai ales mulțumim invitatei noastre, conferențiar universitar dr. Lucia Agoșton, medic primar cardiolog, pentru că ne-a oferit nu doar cunoștințe, ci și încrederea că medicina românească are voci care bat la fel de bine ca inima pe care o apără. Aveți grijă de inima dumneavoastră. Vă aștept și săptămâna viitoare, joi, la aceeași oră. La revedere! Thank you.